Republičko takmičenje iz bosanskog jezika za učenike 8. razreda osnovne škole održano je u subotu 29.5.2021. godine u organizaciji Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji. Domaćin ovogodišnjeg takmičenja bila je osnovna škola Avdome Đedović u Novom Pazaru. Na takmičenju su učestvovali učenici 8. razreda iz Sandžaka. Takmičenja iz bosanskog jezika se ove godine održavaju u smanjenom intenzitetu, odnosno samo za učenike 8. razreda osnovne škole uslijed pandemije koronavirusa, i to na preporuku Ministarstva prosvijete Republike Srbije. Pobjednica ovogodišnjeg takmičenja je Dina Omerović, učenica OŠ Vuk Karadžić, a njen mentor bila je prof. Almar Izvanović. Drugo mjesto je pripalo je Lejli Ibrović, OŠ Vuk Karadžić i Hani Mašović, OŠ 12. decembar, Sjenica, dok su treće mjesto zauzele Meira Hamzić, OŠ 12. decembar, Sjenica, Hanifa Ujkanvić, OŠ Avdome Đedović i Ajša Mušić, OŠ Avdome Đedović. Školska takmičenja iz bosanskog jezika i jezičke kulture su održana tokom marta, a općinska tokom mjeseca aprila. Takmičenje iz bosanskog jezika se organizuje već 7. put i ono ima za cilj da podstakne učenike na sticanje lingvističkih znanja o maternjem jeziku, razvijanje saznanja o značaju književnog jezika, kao i afirmaciju najkvalitetnijih rezultata u nastavi bosanskog jezika i jezičke kulture. Od 2016. godine takmičenje iz bosanskog jezika nalazi se u zvaničnom kalendaru takmičenja i smotri Ministarstva prosvijete Republike Srbije. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.